Kaixo, eguerdion entzule guzti-guztiei ongi etorri, txantxakun irratira eguerdiko atxamagazina dau, eta ordu biak arte kontu kontari izango gaituzue Donostiaten inguruko berriak jorratzen.
These very days, oh Lord and Savior testify, these be the time, foretold by Rastafari, like the sowers of seeds, some perish by the wayside.
Eta amabost garren urteko maiatzako geita zazpi dugu gaurko aste azken hau eta eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratuko dugu alas egiten dugu aste arte aste azken eta ostegunero amabi iterditatik ordu biak arte. Gurekin harremanetan jarren ebaduzu hauxe da gure telefono zenbakia 9433 2535 2433 Eta interneten sartu ezkero gure web orrian ere Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu harremanetarako. Txantxakun.org da web orri hori. Eta bertan... Bestelako zenbait atal ere topatuko dituzu. Ala nola zuzeneko emisioa entzuteko aukera, streaming bidez, mobiletarako aplikazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, ordutegiak, argazkiak, programazioa eta irratsaio guztien grabazioak ere antxe dituzu, baita ere atal berezi batzuk. Grabazio denak baita ere Eguerdiko Ahotsa magazinaren aurreko grabazio guztiak entzun gai deskargatzeko edo entzuteko aukera, txantxakun.org web orrian.
These very days, oh Lord and Savior testify, these be the time, foretold by Rastafari, like the sowers of seeds, some perish by the wayside. Remember to let your love light show.
Erdiko hotza magazinean laurogeita hamar minutu erabiltzen ditugu Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzeko eta alaxe egingo dugu gaurkoan ere, azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren Euskal Prentxari errepaso luze eta zabala emango diogu. Irratsaio osoan zehar ja bere garaian aurkeztu genuen Basque Times Rhythm. Revolutionary Brothers ekateratako diska da, esan bezala bere garaian egin genuen aurkezpena eta hortxe gure web orrian daukazu elkarrizketa hori eta gaurkoan bertako musika izango dugu lagun irratsaio osoan zehar.
And many will go. You shall surely reap from the seed you sow. From the seed you sow, the plants will grow. Yeah. Remember to let your love light show. Turmoil in the Middle East. It just don't ever seems to cease. People weeping every day. Yeah, because of the weapons that. Beaten down.
Jakun irratia Donostiako irratia Euskaldun librea da, irrati bidez 107.2 FM-an gaude, Donostia oso neta inguruko herrietan topatu gaitzakezu eta bestela interneten sartuta, jantjakun.org-en esan bezala streaming bidez munduko edo zein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun dezakezu.
Like the sowers of seeds, some perish by the wayside. Many will come and many will go. You shall surely reap from the seed you sow.
Badena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko, beraz normalean egiten dugun bezala, hasiko dugu eguraldiaren berri emanez. Goizean hodeiak izan ditugu, baina badirudi ja garbitzen joan dela. Ostarteak beraz zabaldu dira. Baina haizeak iparraldetik jotzen jarraitzen du, beraz freskotikan. Hala ere, una gaurrera egin ala, temperaturak goruntz egingo dute. Trafikoari dagionez, dagokionez, Idia Zabalen matxura izan du autobatek ene bat herripedean Madrilerako norabidean. Irunen auto hilara dago, AP8an. Eta andoainen matxura bat, A15 errepidean, Iruñarako norabidean. Beste horren beste, matxura errenterian, AP8an, Bilborako norabidean. Eta oinatik, gogoratu lanean ari direla, AP1 errepidean Gasteizerako norabidean. Venga, ba, guazen pixka bat ja erritmo hartzea irratsaio honetan. Etxepare, Euskal Institutuak eta Donostia 2016 Fundazioak sinatutako lankidetza hitzarmenari esker Poloniako Wroclaw hirian egonaldi artistiko bana burutuko duten artistak ezagutzera eman dituzte atzo goizean. Jaime de los Ríos Donostiarrarekin batera Ainara Legardón, musikaria eta Eneko Gil dantzaria izan dira hautatu dituzten sortzaileak. Donostia 2016ko kultura zuzendariak azaldu duenez, egonaldi hauen helburua euskal sortzaile eta artisten lana mundura zabaltzea da. Artisten mugikortasuna sustatu nahi dugu, baina baita Wroclaw eta Donostiaren kulturen artean zubiak eraikitzea ere. Etxepare Euskal Institutuko zuzendari Aizpea Goenagak zubiak eraikitzearen ideiarekin bat etorri da. Harreman eta aukera ugari lortzeko aukera ematen dutelako. Hala, hiru sortzailek ekaina eta uztaila artean, 15, 21 egun arteko inguruko egonaldi bat egingo dute Wroclawen euren proiektuak garatzeko. Ondoren Poloniako hiriak antolatutako Basque jaialdian aurkeztuko dituzte, eta bertan ere iazko lehiaketa irabazi zuten beste hiru artistekin elkartuko dira. Wroclaw, 2016an, Donostiarekin batera, Europako kultur hiriburua izango da. Hori dela eta aurrerago hiru artista poloniarrek Donostia bisitatuko dute ariketa bera egiteko. Goenagaren arabera, lehiaketan parte hartzeko 30 proiektu baino gehiago jaso dituzte eta guztiek kalitate handikoak izan dira, hautatu dituzten hiruak oso desberdinak direa euren artean. Jaime de los Ríos Donostiarrak elkarlanean oinarritutako Pigi Kultura plugin jarduera sortuko du. Wroclaw eta Donostiaren artean zubi digital, kolektibo eta irekia osatuz. Honela eta Twitter erabiliz, hiritar guztiak protagonista eta sortzaile bilakatuko dira. Irudiak eta hitzak elkartzen diren puntuan. Twitterren Wroclaw 2016 traolak erabiltzen dituen erabiltzaile oro proiektuko protagonista aktibo izango da. Obraren sortzaile. Pidginak kode simpletuak dira, elkar ulertzen ez duten bi komunitateren arteko komunikazioa ahalbidetzeko balio dutenak. Proiektu honetan sarea bera bilakatuko da komunikazio zubi, eta bi hirien arteko biztanleek sortuko dute proiektua. Ainara Legardón bilbotarrak bi hirietako soinua jasoko ditu gidoi entzungarri bat sortzeko. Ondoren haren interpretazioa eskainiko du, zuzenean eta publikoaren aurrean. Soinu arte piezak lanak ahotsa, objektuak eta gorputza bera batzen ditu, eta geltoki ezberdinetako bidaia egingo du. Bide osoan, zehar oso presente izango ditu bi hirien arteko loturak eta elkar puntuak baita bertako ohiturak ere. Eneko Gil oleretarrak Bruno Schulz idazle margolari eta artista grafiko poloniarraren bizitza eta obra gorpuztuko ditu. Euskal dantza tradizionala eta garaikidea uztartzen dituen dantza solo batean. Bruno, kanela koloreko dendak izenburupean Schulzen unibertsoa, margolanak, errealismo simbolikoa eta pertsonala bera dantzaren bidez islatuko ditu. Gainera, Gil, Eneko Gil, Poloniako dantza folklorikoa ikasiko du, eta hori ere bere lanean islatzen saiatuko da. Bestalde, jantziak eraldaketa irudikatuko du, metamorfosia oinarri hartuta. Bueno, ba, etzi, datorren maiatzaren 29an egiako bigarren ehuntze eguna antolatu da. Arratsaldeko 5etatik 7 herritara egian bertan plaza hondin ospatuko da. Egitarau oparoaz gozatu ahal izango da, txokolatada, ipuin musikatua, animazioa, jakiak eta edariak, bertsoak eta bar.
No matter what they do, they won't conquer you, no.
Egiako gure eskudagok antolatzen du, esan bezala, bigarren euntze eguna. Donostiako piratek maiatzak 18tik 30ra jantzi bilketa pirata abiatu dute. Jantzi bilketak helburu hirukoitza dauka. Berrerabilpena, elkartasuna eta autofinantzamendua. Izan ere hasierako ideia berrerabilpenerako jarrera sustatzea izan da jantzien bizi iraupena luzatuz. Horrez gain, larri dabiltzan pertsonei laguntza emateko aukera izango da ere, jantziak bildu ondoren saldu egingo direlako prezio merkean. Bestalde jantzi bilketa kanpaina autofinantzamendurako tresna izango da ere, bertan jasotako dirua Donostiako piraten aktibitateak diruztatzeko erabiliko delako. Jantzi bilketaren salmenta ekainak 6an egingo da, Antiguan antolatu den alternatiben herrixkan, egun osoan zehar postu bat jarriko da, zeinetan bildutako jantziak prezio merkean salduko diren. Pasaden larun batean, maiatzako 23an, Tomaseneko zelaian altzan aurreikusita zegoen musika parkeaneko piknika de John Waite eta Les Fousekin atzeratu eginda. Ekainak 6 larun batera pasada toki eta ordu berean, eguerdik ordu bitan. Eguraldi txarraren iragarpenak behartuta egin zen aldaketa hori. Bea Insa aktoreak Medea material antzezdana eskainiko du maiatzaren 31ean. Arratsaleko 7etan Errenteria horretako Mikel Azulo Kulturelkartean. Heiner Mullerren testu bat oinarri. Ekitaldia auziz antzerki zikloren barruen eskainiko da. Egun horretan bertan, aurtengo bestena jaialdiko egitaragoa emango da ezagutzera. Ekainaren 18, 19, 20 eta 21ean egingo da Errenterian bertan. Zinema eta kultura librea bere funtzio sozial eta politikoa izenburupean datorren maiatzaren 27an eztabaida talde bat egingo da Donostiako datorren maiatzaren 27an ez gaur bertan noski Donostiako Creative Commons zinemaldiak barne hartuko duen zinema soziopolitikoaren sailaren baitan. You Campo Creativo 0 eta DSS 2016 EUk elkarrekin antolaturiko ekitaldiaren helburua elkarrizketa kolektibo bat antolatzea da. Ondorengoen parte hartzearekin politikariak, ikusentzunezko komunikabideak, herri mugimenduak, gizarte ekintzaileak, banakakoak, taldeak edo plataformak, eragile kulturalak eta ikusentzunezko esparruko hainbat eragile, sortzaileak, errealizadoreak, ekoizleak, banatzaileak, programatzaileak eta bar. Eztabaida taldea kafe tertulia baten giroan egingo da, eta Juanjo Díaz, Zine CC Donostiaren zuzendariak egingo du moderatzaile eta erraztaile lana. Sarrera doakoa izango da bertaratu nahi duen edonorentzat, gaur bertan seiretatik behatzitara, 2016 gunean, Easo kaleko 43. zenbakia. Bihar osteguna atxaldeko zazpitan, Biztera aldizkariaren aurkezpena egingo da Kasilda liburu denan Arroka kaleko bigarren zenbakian. Eta Kasildak berak, beraien hiruarren urterna ospatuko dute, maiatzak 30ean larumat honetan, gaueko 9:00 aurrera Urguleko guardetxean ospatuko den festan. Urdinariak zainetan aragiaren zementuzko zaporea, poesia, musika eta proiektzioekin performancea izango da. Eta kontzertua gauean ere sofa, Zarauzko instrumental roka eta etzazuaka akauzazte talde berria.
Don't stop.
Esan bezala sofa taldea eta etzazuaka, garai batean akabuzazte Azpeitiko noise rock taldeak kontzertua eskainiko dute sofa, etzazuaka, eta bukatzeko pintxada ere egongo da, DJ Gaia eta KX DJen eskutik Urguleko guardetxean 10 euroren truke, Kasildaren hirugarren urte horrena aspatuko da larun bat honetan. Ekainaren amairuan iriko bederatzi elkarte gastronomikotan munduko zaponen inguruko tailerrak eskainiko dira. Sukaldanitzak ekimenaren barruan. Izen emateko epea ekainaren irura arte egongo da zabalik, oraindik plaza libreak daudela jakinarazten dute. Tailer bakoitzean prestatu eta ondoren dastatu ala izango diren platerren informazio ere interneten jarri dute.
Fire I will burn. Sting real to my
Rodrigo Urkullu lehendakariak eta Cristina Uriarte Eusko Jaurlaritzako kultura sailburuak harrera egin diete Arantzadi elkarteko ordezkariei lehendakaritzako egoitzan. Arantzadiren aldetik Paco Etxeberria elkarteko presidentea Jokin Otamendi presidente ordea eta Juancho Agirre idazkari nagusia egon dira Jaurlaritzak egindako harreran. Krisiaren uholdeak aurrean eraman dituen industriarloko euskal enpresa ugari ez dira altxatuko berriro, baina gutxi batzuk bai. Arroako, Zestoako, TS Fundizionesek bigarren aukera izango du haren konkurtsoak emaitzak eman eta jarduera berpiztu nahi duen inbertitzaile talde batek eskuratu duelako.
On the internet and when you see them online, say time after time them commit war crime, then everybody silent, everybody lie.
Pedro Malagón Donostiako merkataritza arloko epaileak Shandong Ira eta Wind Power Flanges Manufacturesen aldeko adjudikazioa ebatzi zuen atzo. Konbarriren aldekoa alegia eta Euskapitals Partnersen eskaintza baztertu. 5.150.000 euroko eskaintza egin zuen, Gonbarrik epaitegian bertan ordu arte, eskainitakoa hobetzeko zabaldutako tartean. Euskapitals baino gehiago izan zen gutun azal itxiko enkantean eta modu horretan ark gidatuko du TS Fundiziones berpizteko saioa. Adjudikazioa erabakitzeko gutun azal itxiko formula aukeratu zuen epailea konkurtsoaren prozesu luze eta komplexuan paretsu iritsi direlako talde biak, Gonbarri irabazlea eta Euskapitals galtzailea. Batak eta besteak 120 lanpostu sortzea jasotzen duten industria planak jarri zituzten mai gainean. Baita, TS Fundizionesek itxi zenean, langabe bihurtutako beharginak lehentasuna izango dutela ere. Gonbarrik aktiboen truke egindako 5.000.000 gorako eskaintza desorekatu du auzia. TS Fundizionesek 50 behargin kaleratzeko erregulazioa aurkeztu zuen 2014ko urtarrilaren 7an, beste 48 langileren kontratua aldi baterako eten nahi zuen enpresak. Azkenean konkurtsoan sartu zen TS eta administratzaileek 156ko lantalde osoa kaleratzeko bidean jarri zuen. Orain lantalde horretako gehiengoak lanpostua berreskuratzeko aukera izango du, lanpostuak sortzen direnean. LAB sindikatuak atzo gogoratu zuen Gonbarri Renewable Industries konpromisoa hartua duela bere eskaintzan jatorrizko langilea kontratatzeko eta Gipuzkoako metalgintzako hitzarmena erreferentzia moduan hartzeko. Sindikatu abertzaleak akordioa bete dadin bermatzeko lanean jarraitzeko konpromisoa duela esan zuen. Zestoako herriarentzat eta Urola Kosta eskualderentzat albiste ezin hobea da. Langile borrokak gaindiezinak diren mugak gaindi ditzakela frogatzen du honek. Ela sindikatuak ere poza azaldu zuen eta langileen borroka nabarmendu. Itxitako enpresa garrantzitsu bat berreskuratzea dakar honek eta industria jarduerari ezinbesteko bultzada emango dio. TS Fundizioneseko plantan proiektu industrial berri bat martxan jartzea zen oinarrizko helburua elarentzat. Helburu hori gaur egun errealitate bihurtu da. Langileek beren lanpostuengatik eginiko borrokaren ondorioz. TS Fundiziones eskuratzeko leian aritu den beste taldeari Euskapitalsi eskerrak eman zizkion alaber elak. Eskerrak adierazi nahi dizkiogu, orain arte ibilbide honetan azaldu duten interes eta elkarlanerako borondateagatik. Jaurlaritzako garapen ekonomikoko saila ere gustora dago konkurtsoaren emaitzarekin eta adjudikazioarekin. Energia berriztagarrien sektore estrategikoak familia askorentzat etorkizuneko aukera zabaldu du. Baita diputazioko berrikuntzako foru diputatu Jon Peli Uriguen ere. TS Fundiziones enpresak etorkizuna zuela uste genuenok, bete-betean asmatu dugu. Uda amaitzerako jarduera martxan egotea espero da.
Terrible judgment, perilous time. You don't know. Terrible judgment, perilous time. Terrible judgment, perilous time. Terrible judgment, perilous time. When Babylon attacked, them a take away your home. When Babylon attack, them a close down the loan. When Babylon attack, them a draw the money. Them no care about the people in the community. Them only care about the rich man in a the city. A city na him yada drive the Mercedes. But I'm on culture be up on the mic MC. Me a chant for the
Bueno, ba, kirol munduan sartuta eskubaloian Asobal ligatik jetxi eta urtebetera itzul daiteke Bidasoa maila nagusira. Irungo taldeak asteburu honetan jokatuko du Asobal ligara igotzeko fasea. Santanderko La Albericia pabilloian Espainian, larun batean Valladolid izango du aurkari. Arratsaleko 8:00 aurrera eta irabaziz gero, Go Fit Sinfin etxeko taldea edo Biberos Erol Nava bi taldeok jokatuko dute beste finalerdia, larumatean ere bai, 5:30. Fase horretako txapeldunak Asobal ligan jokatuko du datorren demoraldian.
Don't sell your soul for no silver and gold. Don't sell your soul for no vanity. Don't sell your soul for no silver and gold. Not to stand up as a militant soldier. Not to stand up as a righteous soldier. Not to stand up as a militant soldier. Stand up as a righteous soldier. Boom. Say no sell out your soul for no vanity. No way. And me say strictly me say love and humanity. And I to defend rights, truth and reality. Give thanks and praise unto His Majesty. Cause say no sell out your soul for no bling bling. Boom. Say no sell out your soul for no big car. Cause say no sell out your soul for no big house. Cause say no sell out your soul to Babylon. Cause me say don't make them trick you.
No way.
Brrr, me say don't make them use you.
You never do that, you know.
Brrr, don't make them trick you.
Brrr,
cause they will use you and refuse you. Brrr, me say don't sell your soul and feel no vanity. Don't sell your soul for no silver and gold.
Don't do that.
Brrr, don't sell your soul for no bling bling bling. Me
they say don't sell your soul for no silver and gold. Natty stand up as a militant soldier. Natty stand up as a righteous soldier. Brrr, stand up as a militant.
Berria txapelketako bi final laurden asteburuan jokatuko dira. Eta beste biak datorrenean. Final laurdenak igandean Tolosan goizeko 11ak laurden gutxitan Pagazpe Zazpi Iturriren kontra. Igandean ere Andoainen Arratsalde Koloretan Txukun Lakua Gaztelukuren kontra. Ekainaren bostean Hernanin Amurrio Markinaren kontra eta ekainaren zazpian Hernanin ere Erreka Oberenaren kontra. Idazten hasten denean literatur genero batzuek Carlos Linazasororen alderdirik basatiena azaleratzen dute. Carlos Linazasoro Tolosarra dugu. Beste batzuek aldiz nire samurtasuna, lirikotasuna, esan duenez. Biak dira importanteak baiaren literatur egitekoan, 41 obra kaleratu ditu azken 25 urteotan, poesia, saiakera, narrazioa, novela, aur literatura, antzerki lan bat eta aforismo liburu bat. Eta baita haren baitan ere. Bi aldeek talka egiten dute nigan. Hain zuzen Linazasorok literatura errealitatearekin talka egiteko teknika edo gailu gisa erabiltzen duela. Iruditzen zaio arkaitz kan hori. Talka horren bidez, printzak txispak lortzeko. Printza horiek argitu dezakete Linazasoro poetikoa, humoristikoa, ironikoa, filosofikoa, zirtolaria, aforistikoa, fantastikoa eta bar. Ez dakit zenbat Linazasoro dauden, dio egileak berak. Ibone Gaina kritikariaren aburuz, Linazasoro ia guztiak biltzen ditu, behintzat literatura hiztegi tekniko berria, elkar argitaletxak aratutako liburuak. Beraz, literaturako genero guztiak landu ditu horretan, literatura ikusteko daukadan moduaren laburpen bat da, argitu zuen Linazasorok berak atzo Donostian egindako aurkezpenean. Kontraste handiko herrialdea da India. Aberats eta pobren arteko aldea oso handia duena. Herrialde horretan lan egiten du Kalkuta ondoan gobernuz kanpoko erakundeak. Herrialdea eta batez ere emakumeen borroka ezagutarazi nahi du gaur Donostiako Tedone jatetxean egingo duten solasaldian eta ondorengo afarian. Arratsaldeko 8:00etatik aurrera izango da India emakumeen borroka izenburupean Tedone jatetxean Grosen. Baga Biga diska argitaletxeak zenbait kontzertu iragarri ditu asteburunetarako. Hala nola, etzi, maiatzako eta behatzi ostirala, Eibarren zortziretan, Makala JFB, Espaloian, Esian eta MP Bost arituko dira. Oñatin, Rekalde auzoan behatzitan, Eskean, Kristo, Estrikaia, Arkada Sozial eta Gramones. Beasaineko gaztetxean gaueko 10 erditan Etxaiak taldearen kontzertua. Larun batean bestalde Azpeitian Nuarbe auzoan 11 erditan gauean Lain arituko da.
Truth and reality, give thanks and praise unto His Majesty. Cause say no sell out your soul for no bling bling. Say no sell out your soul for no big car. Cause say no sell out your soul for no big house. Cause say no sell out your soul to Babylon. Cause me say don't make them trick you, no way. Me say don't make them use you.
Should never do that.
Don't sell your soul for no vanity. Don't sell your soul for no silver and gold.
Don't do that.
Don't sell your soul for no bling bling bling. Me say don't sell your soul for no silver and gold. Matty stand up as a militant soldier. Matty stand up as a righteous soldier. Brr, stand up as a militant soldier. Brr, stand up as a righteous soldier. Say no sell out your soul for no vanity.
No way.
No sell out your soul for no car and house. Say no sell out your soul for no bling bling. Brr, love is all I bring and keep your rocking and I sing bang. Don't sell your soul, be no house and never land. Me say don't sell your soul, brrrr, cannot he don't bow to Babylon. Brrrr, cannot he don't bow to Vatican. Brrrr, cannot he step up of a righteous man. Cannot he just never do no wrong. Brrrr, equal rights and justice. Brrrr, cannot he step it out of Babylon.
Kirol munduan jarraituta Gipuzkoa basketeko entrenatzaile Jaime Ponsarnauk eta taldeko kapitain David Doblasek agerraldia egin zuten atzo asteburuan taldeak maila galdu eta gero ACB ligako azken jardunaldian. Kirol arloan oraindik ate bat irekita dagoela esan dute. Urrezkoa deko ligatik inor edo talde bakar bat igozkero. Hala ere, arlo ekonomikoari eman diote garrantzia gehiago. ACB ligan egoteko baldintza batzuk beharko lituzkelako klubak egun ez dituenak. Kluba ekonomikoki bideragarria izatea da garrantzitsuena. ACB ligan baldintza hoberenetan lehiatzeko helburuarekin. Bistan da, aurten baino baldintza hobeak beharko liratekela, mailaz jeitsi baikara, adierazi du Ponsarnauk. ACB ligan jarraitzeko aukerak daude baina ez guztiak, bideragarritasunen ekonomikoa ziurtatzeko egin beharko du lan klubak. Horixe da erronka nagusiena berretsi du. Doblasek esan du denboraldi osoan zehar azken partidako azken 10 minutuetan izan ezik euren esku egon dela jaitsiera saiestea. Azken jardunaldia amaitu zenetik ordea, beste klubek egingo dutenaren zain egon behar dutela onartu du. Gauzak errazak ez direla izango aurreratu du. Ez dago gure esku beraz, ezin dugu etorkizuna hitz egin. Ez da erraza babeslerik gabeko talde batean egotea.
your soul to Babylon. Come, me say, don't make them trick you. No way. Brrr, me say, don't make them use you.
So they never do that, you know.
Brrr.
Gipuzkoa basketeko zuzendaritzako kideek aurrerago emango dituzte klubaren egoerari buruzko zehaztasun gehiago, Pons Arnok eta Doblasek euren iritzia besterik ez dute eman, euren agerraldiaren xede nagusia demoraldiaren kirol balantzea egitea izan baita. Kirol arloari lotuta, entrenatzaileak eta kapitainak esan dute, detaileengatik galdu dutela maila. Partida bakar batengatik, puntu bakar batengatik, beste gauza batetaz, hitz egiten egongo gineteke orain, adierazi du Doblasek, eta azken segundotan galdutako norgehiagokak zerrendatu ditu, luzapen gehien jokatu dituen taldea izan gara ligan, zehaztu du Pons Arnau. Olatu handi baten gisa iritsi da Alberto López Donostiarra arraun elkartera 2015ean astearekin batera Alberto Goitiaren lekuko hartu zuen Lópezek. Donostiarrako presidente postuan eta bere ukitua jada nabari da kudeaketan. Indartxo hartu du kargua eta argi du helburua alik eta Donostiar gehiengana iristea. Zabaltzeko nahi horretan, lau zutabe banatu ditu Lópezek. Ekonomia arloa, kirol arloa, gizarte arloa eta komunikazioa. Klubak diseinatu duen komunikazio kanpainaren berri eman zuen atzokoan Lópezek. Atzo bertan estrenatu baitzuen webune berria Donostiarrak, donostiarra.eus. Ikusgarritasun gehiago izan nahi dugu. Bukatu dira futbola, saskibaloia eta eskubaloia, udara dator eta gure txanda da arraunarena. Donostia guztira iritsi nahi dugu esan duenez, entzun ikusi eta ezagutu gaitzatela zehaztu du Lópezek. Webgune berriak hainbat atal ditu, klubaren historia, taldekideak eta estropaden egutegia, besteak beste, sare sozialetan ere presentzia handitu nahi dute eta webgune berritik bertatik lotura jarri dituzte klubaren Facebookean, 1600 jarraitzaileekin, Twitterrean, 700 jarraitzaile, Instagramean, 350 jarraitzaile eta YouTube kontuetara. Hala, bide horiek guztiek erabiliko dituzte, klubaren gaurkotasunaren berri emateko eta bazkide eta zaleekin harremanetan egoteko. YouTubeko kontuari dagokionean esaterako Donostiarra telebista sortu dute, bideoa jarriko ditugu maiztasun jakin batekin 15 egunetik behin gutxi gora bera. Gure arraunlariak ezagutaraziko ditugu, gure babesleen berri emango dugu, bazkide kanpainak egingo ditugu. Alik eta profesionalenak izaten saiatuko gara. Zozketak ere egingo dituzte jarraitzaileen artean eta momentu honetan Martin Berasategiren jatetxean bi lagunentzako bazkari baten zozketa abian dute.
Sell your soul for no vanity. Don't sell your soul for no silver and gold. Don't sell your soul for no bling bling bling. Me say don't sell your soul for no silver and gold.
Gipuzkoako Medicus Mundik maiatzaren 28a baliatuko du emakumeen osasunaren aldeko nazioarteko ekintza eguna dela eta amaitu berri den eta indarkeria matxista gai izan duen bertso paperleak eta kosariak banatzeko. Bertso afaria antolatu dute sariak emateko maiatzako 28 Lazkaoko Maizpide barnetegian 8 eta bertan Ane Labaka eta Jokin Labaien bertsolariak parte hartuko dute. Maizpidez gain bertso paperleak eta Gipuzkoako bertsozale elkarteak lagundu du eta Donostiako AEK eta Hitzez Euskaltegiek non irailetik aurrera indarkeria matxistari buruzko tailerranitz antolatu baitira ikasleak sentiberatzeko arazo honek emakumeengan dituen eragin eta ondorioez bai gure ingurune hurbilean nola mundu zabalean eta bide batez lehiaketan parte hartzera animatzeko.
Oh, oh, oh.
said, don't sell your soul. Brr, cannot you don't bow to Babylon? Brr, cannot you don't bow to Vatican?
Medicus Mundi Gipuzkoak lehiaketarako gai hau hautatu izanaren arrazoia garbia da, izan ere gauza nabarmena da emakumeen aurkako indarkeria gizarte guztietan dagoela. Eta era guztietako gehiegikeria fisiko, sexual, psikologiko, ekonomiko eta gizarte arlokoak eragiten dituela. Osasun publikoarentzako arazo larria da eta funtsezko eskubideen urraketa bat ere bai. Giza duintasunaren aurkako eraso delako eta muturreraino eraman ezkero, neska eta emakumeei bizitzarako eskubidea ezabatzen dielako. Emakumeen aurkako indarkeria, beraz, beren sexuarengatik jasatzen dituzten era guztietako desberdintasun ugarien adierazpiderik larriena da, eta murrizten joan ez ezik, badirudi larriki areagotzen ari dela gainera, batez ere biztanleriaren sektorerik gaztenen artean.
See the politician then, I want to them. Hey yo, hey politician with your labba labba talking. Where you are gonna do for stop your people if I'm suffering? Promise everything but yet deliver.
HT gelditu orain ekimenarekin bat egin duten talde eta erakunde guztiei ekainaren 13ko manifestazioa antolatzeko egingo den batzarrera biltzeko deia egin diete elkartekoek. Batzar hori ekainak bi aste artean egingo da, arratsaleko 6:30 Donostiako Kortxoenea gaztetxean. Batzarran manifestazioa antolatzea eta mobilizazio hortan atxeteren aurkako aldarrikapena bizitasunarekin kaleratzeko proposatu diren ekintzak eta taldeak osatzea izango du helburu. Hori dela, eta batzarrean parte hartzeko eta deialdea ingurean zabaltzeko eskatzen dute. Lau eguneko egitaragoa antolatu dute antolatzaileek odolean daramagu lelopean eta ardoa gaitzat hartuta egingo den aurtengo literaturiarako. Liburu aurkezpenak, errezitaldiak, azoka eta bar izango dira Zarauzko leku ezberdinetan. Gitarau Zabalaren barruan elkar argitaletxarekin kaleratu duten ondorengo idazlek euren lanak aurkeztuko dituzte, larun batean, maiatzaren 30ean garoa liburu dendan. Goizeko maiketan literatura hiztegi tekniko laburra Carlos Linazasoren eskutik. Ordubiko hogei gutxitan ez tiro egin ambulantziei Mikel Ailonen liburua. Eta arratsaleko 7etan gizon gogorraren sekretua Xavier eta Martin Etxeberriarena.
Rise up, rise up, say we're rising up. Standing up because we've had enough. Revolution start, yo! Who are gonna follow me? We not fear, now I'm because Jaja they beside me. Jaja he will show me, Jaja he will guide me to the battlefield and help me defeat my enemy. I and I a soldier, I and I a warrior. I and I a defend me, a freedom fighter. Marching out of Babylon, must reach the promised land. So go away, Mr. Babylon, come here with your wicked plan. Cause I and I a free man, made by the Almighty One. He will keep my hands strong, fi burn out of the Babylon. Then try for hold me down, then try for keep me down. Then try for hold me down, and then wear the false crown. They try for all we down, they try for keep it down. They try for all we down, sitting on their far crown. Big up, big up, me one, big up on my friends. So big up on my friends, the righteousness we are defend. And we are born a fire upon the heathen then. Can offer them a wolf in a sheep clothing. Can tell the all of them said that.
Bueno, ordu bitarako 13 minutu, 12 minutu terdi falta dira eguerdiko ahotsa magazinean jarraitzen dugu eta aipatuko dugu trafikoari begira andoainen matxura izan duela autobateka 15ean Iruñarako norabidean eta gogoratu Oñatin lanean ari direla AP batean Madrilerako norabidean.
Try
Bueno, ba, hoxe gaurko Basque Times Rhythm diskoko abestiak entzun alizan ditugu, entzuten ditugu oraindik ere, Revolutionary Brothers Donostiarren diska da hau, Indaglorik atera zuen, eta duela ez asko ere, elkarrizketatu genituen Revolutionary Brothersekoak, elkarrizketa hor gure web horrian topatuko duzu. Basque Times Rhythm disko honen musika izan dugu gaurko giro, gaurkoan girotu diguna. Eta holaxe, horrek doinu hauekin, eguneko agenda kulturalera salto egingo dugu. Eta hasiko dugu Nosferatu zikloarekin, langile klasea zineman jorratzen ari dira aurten, ja azken pelikulak falta, besterik ez dira falta. Eta gaurkoan 8:00 antzoki zaharrean, La chica de la fábrica de cerillas pelikula. Aki Kaurismäkiren pelikula, 1980. urtekoa. Finlandieraz eskainiko dute pelikula, eta azpitituluak gaztelaniaz. Imanol Larzabal aretoan, Lugaritz, kulturetxean gaur seiterritan, Dirty Dancing, Santo Tomas, Liceoa A. Gazten, 27. antzerki topaketen barruan. Sarrera 3 eurotan dago, euskaraz eskainiko dute. Gazteria eta aterpetxe atalak eta Donostia kulturak ekantoratzen dute. Emili Ardolinoren pelikulan oinarritutako moldaketa Itziar Etxagiaren eskutik, Etxegiaren eskutik. Baby izeneko neska gazte batek bere lehen maitasuna ezagutuko du dantzaren bitartez, gurasoen aurriritziei aurka egin beharko die, bizitzaz duen ikuspuntua azalduz, eta hauen pentsamoldea zabaltzen aleginduz. Aiete kulturetxean arratsaldeko 5:00 aurrera gaur, liburu bat, mundu bat, ipuinak eta abestiak, bat eta 3 urte arteko aurrentzat, elebitan, areto nagusian izango da. Aurrek heldu baten laguntzaz, ipuin eta liburuen mundutik abiatuta irakurketaz, musikaz, marrazketaz eta naturaz gozatuko dute, euskaraz, erdaraz eta ingelesez. Bukoski aretoan, gaur 8:00, Sweet Positive eta Low Ridersen kontzertua. Den iragarri dugun bezala, India, donde la desigualdad y la lucha tienen cara de mujer, afari solidarioa. India eta emakumeen borroka ari buruz afari solidarioa, Kalkuta ondoan lan egiten duten kideek hitz egingo dute. Gaur 8:00 aurrera Tedone jatetxean, Korta kaleko 10. zenbakia. Kanadatik txokolat eta Frantziatik radiators taldeek kontzertua emango dute gaur behatzik laur den gutxitan daba-daba aretoan hemen egian Mundaiz kalean. Sarrera 7 eurotan dago. Munduko gobernantzaren joera berriak, Europaren politizazioa Edgar Granderekin itzaldia San Telmo Museoan. Gaur, zazpiretan ingelesez izango da. Euskarara eta gaztelanera aldibereko itzulpena egongo da itzaldi honetan esan bezala. Edgar Grandek emango du munduko gobernantzaren joera berriak Europaren politizazioa San Telmo Museoan. Zazpiretan sarrera doakoa da, jarleko guztiak bete arte. Gainera Koldo Mitxerena kulturunean gaur zazpiretan Xavier Erkizia artistaren urkor emanaldia. Eta Tolosan Garazi Kamiorekin Orube abandonatuak liburuaz mintzatuko dira gaur zazpiretan kulturetxean. Bueno, ba, honen bestez gaurko agenda kulturala hortxe utziko dugu. Eta gutxinaka, gutxinaka gure gaurko eguerdiko ahotsa magazinearen agurrera goaz. Amabi, tarritan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepaso bat emanez. Irratsaio osoan zehar Basque Times Reading Revolutionary Brothers taldearen diskakoa bestiak entzunan izan ditugu. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Beraz, gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin amaitzeko zenbait datu emango ditugu. Aste azken ta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazina hau zuzen zuzenean 12:30tik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan, hau da, asteazken ostegun eta ostiraletan, entzun ditzazkezu goizeko 8:00 behatzitaretara. Eta edozein momentutan gure web orrian topatuko duzu eguerdiko ahotsa magazine honen grabazioa eta baita ere aurreko eguerdiko ahotsa magazinearen grabazio guztiak. Eta horrekin batera ere gainontzeko Jakun irratiko irratsaio guztiak gure web orrian dituzu entzungai. Jakun.org da web orri hori. Eta ipatutako grabazio ez gain, zuzeneko emisioare jarrai dezakezu streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela. Antxe daude ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, atal bereziak, mobiletarako aplikazioa, eta noski, gurekin harremanetan jartzeko moduak. Ala nola, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila erabili ditzazkezu. Bukatu baino lehen datu bat ere eman nahi dut, astelena ekainak 8:00 antzoki izarrean, hemen Donostian, Guardetxeko Clown tailerreko partaideak postasunez aurkezten dute, beraien lehenengo funtzioa. Shakespearen The Tempesten adaptazioa izango da. Orain, La Torpestad bihurtu da. Badator argitasunez, liluraz, magiaz eta sentsualitatzez, beteriko ekaitz izugarria, pasio uholdeak, eta orgasmo pila. Tutti frutti zaporeko antzeslan zaporetsua pixkanaka dastatzen joatekoa. Ez gaitu hotz utziko eta ez da inor sartu bezalaterako. Esan bezala, ekainak 8:00 antzokizarrean sarrera 3€ dago. Bueno, azken orduko datu horrekin, bagoaz, Jakun irratia Donostiako irratia Euskaldun Librea 107.2 FM-an irrati bidez Donostia sonta inguruko herrietan, jakun.org-en munduko edozein puntutan, internet bidez entzun gaitzakezu 24 orduz emititzen dugu, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta irratsaio guztiak Euskara hutsean egiten dira. Besterik ez, bihar, osteguna hementsi izango gaituzue berriro ere guerdiko ahotsa magazine berrita batetan ordurarte, ondo segi, agur!